Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe MCC-ja nënshkruajnë programin për sektorin e energjisë. Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës identifikohet si sfidë kryesore për sigurinë e vendit. Mbi 75.000 ushtarë rusë të vrar apo të plagosur në luftë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Energjisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, ka nënshkruar programin e ri kompakt me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në Washington, ku prezent ishin edhe presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe drejtoresha ekzekutive e MCC-s Alice Albright. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se me nënshkrimin e programit kompakt, rikonfirmohet gatishmëria e shteteve të bashkuara për të ndihmuar Kosovën që të avancojë ekonomikisht dhe të ketë zhvillim të qëndrueshëm. Si pasaj, MCC-ja do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve urgjente në sektorin e energjisë me të cilat përballet vendi. Programi kompakt është në vlerë të përgjithshme prej 236.7 milion dollarësh dhe përqendrohet në projekte të energjisë. Për të tjera detaje lidhur me këtë program, dëgjojmë një raport nga Mimosa Sadiku.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më i madh i qeverisë amerikane në Kosovë. Granti 5-vjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërka që pjesa tjetër e mjeteve do të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-s për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi i parë për projektet e programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC-ja moton që përmes këtij programi të ul varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo i qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit, projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai i ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrymë. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-s. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, ku rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 megawatt në ditë, ndërka që kapaciteti prodhimit të dy termocentraleve në Obilesh arrin deri në 800 megawatt. Sipas MCC-s, programi ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështesë sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kalojë në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë: të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsoa në sektorin e energjisë apo sektor të ngjashëm, si dhe të rrisë numrin e grave të punsuara në sektorin e energjisë, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqisë punëtore në sektorin e energjisë. Kjo pritet të lehtësojë tranzicionin e energjisë të udhëhequr nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësinë që gratë që fitojnë shkatësitë kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjisë dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfaqësimi grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësojë shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikojë investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimosa Sadiku.
Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës është identifikuar si sfida kryesore në draft strategjinë e Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027. Kjo strategji është miratuar të mërkurën nga Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërkohë nga opozita, të cilët kanë votuar kundër, e cilësojnë si dokument me mungesë të vizionit. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina për të tjera detaje.
Ndërth strategji e sigurisë së Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027, e cila është miratuar nga Komisioni Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes të mërkurën më 27 korrik, e identifikon si sfidë kryesore për sigurinë e vendit pretendimin territorial të Serbisë ndaj Kosovës, thot Enver Dugolli, zëvendës kryetar i parë i këtij komisioni. Ndërth strategjia kaloi në komision me votat e pesantarëve të pranishëm nga lëvizja vetëvendosje në pushtet. Dy nga partit opozitare votuan kundër, ndërsa një abstenoi. Draft strategjia e sigurisë është hartuar nga Këshilli për Siguri i Kosovës dhe ka kaluar tashmë për procedim në Kuvendin e Kosovës. Dugolli, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se draft strategjia e sigurisë është një dokument që përfshin të gjitha aspektet e sfidave të sigurisë në Kosovë.
Sidomos rreziqet që burojnë nga shteti fqin Serbia. Në këtë strategji identifikohet sakt rreziku kryesor që i ka nëvësat shtetit. Edhe kjo është, për mendim tem, është një pikë shumë reale dhe e studiun e mirë.
Për adresimin e rreziqeve të identifikuara që përfshin edhe ndryshimet klimatike, katastrofat e mundshme, natyrore, njerëzore, ekstremizmin e dhunshëm politik apo religjioz, Dugolli thotë se do të bëhen strategji të ndarë nga dikasteret përkatëse. Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thotë se ka votuar kundër draft strategjisë për siguri, pasi sipas tij ky dokument ka mungesë të vizionit.
Për shembull, kur flasim për sigurinë njerëzore, aty e kanë shtyr arsimin e aktorën që në fakt nuk duhet të jenë pjesë të strategjisë. Pastaj kemi çështje që kanë marrë institucionet e policisë, për shembull, në strategjinë sigurisë atë të cilat kanë rrimi policisë rezerva apo ndryshimi i strukturës organizative të policisë, e që sipas mendimit tim s'kan bën kurrë me strategjinë për siguri.
Anton Çuni, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po ashtu në opozit, thotë se ka votuar kundër miratimit të draft strategjisë edhe për faktin se në të nuk është përfshirë rreziku që sipas tij vjen nga migrimi i qytetarëve të Kosovës.
Migrimi i rive besoj që është një rreziqet, për të duhet të mirën në konsiderat. Është thjesht e pamundur të ruhet vitaliteti i institucioneve të sigurisë, që ato të ripërtrihen, të sigurohet një vazhdimësi e funksionimit të tyre, përderisa që tani kemi problem me rekrutimin e të rive, kadrë të FSK-s, policisë, agjencioneve dhe shërbimeve të ndryshme.
Sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim për periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë migruar 71.799 banor, ndërka sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë migruar deri në 35.000 qytetar të Kosovës. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se kjo qendër është konsultuar nga Qeveria e Kosovës gjatë të versioneve fillestare të draft strategjisë së sigurisë.
Po, stacionat që këna po, trotë ka qenë ndoshta mëj avancumi për strategjive që janë prezentu në faza të hershme nga ona e qeverisë. Përgjësi nuk është të këna po shumë komite. Do të botë fjallë për një draft të mirë të strategjive, së mos kur krahasohet me doktorëve të mahershme, po edhe me strategjinë e mahershme të
Në vitet 1998-1999, në Kosovë është zhvilluar një luftë e iniciuar nga regjimi i atërshëm serb, e cila ka lënë të vrarë mbi 13.000 civilë dhe të zhdukur mijëra të tjerë. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe tyre është shqiptar. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në kushtetutë vazhdon ta konsiderojë atë si pjesë të territorit të saj. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011, por procesi është duke shkuar nga dalë. Për kundër dhjetra marveshjeve të arritura, zbatimi tyre në teren, lë për të dëshiruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarë amerikan të inteligjencës besojnë se Rusia ka pësuar humbje të konsiderueshme të ushtarëve teksa lufton në Ukrainë, pasi mbi 75.000 forca të saj janë vrarë apo plagosur në konflikt. Nëse konfirmohen, këto shifra do të përbënin humbje të mëdha për Rusinë, teksa Ukraina çon përpara kundër ofensive në pjesët jugore të pushtuara nga Rusia me qëllim të marrjes së kontrollit të qytetit Herson. Holësit i siel, Krenare Cuboli.
Më shumë se 75.000 ushtarës që luftonin në Ukrainë besohet se janë vrarë apo plagosur, ka thënë ligjvënësja amerikane Elisa Slotkin. Kjo shifër përbën gati gjysmën e numrit të trupave që Moska i ka dërguar në Ukrainë prej nisjes së pushtimit të këtij shteti më 24 shkurt. Ajo i ka bërë këto deklarata pas pjesëmarrjes në një takim me zyrtar për inteligjencë të administratës së presidentit amerikan Joe Biden. Ne jemi njoftuar se mbi 75.000 rus ose janë vrarë ose janë plagosur, që është shifër e madhe. Shumë të mëdha janë investuar në forcat e tyre toksore. Mbi 80% e këtyre forcave janë të bllokuara ose të lodhura, ka thënë ajo. Viktimat ushtarake konsiderohen sekrete shtetërore në Rusi, edhe në kohë të paqes, prandaj Moska nuk i përditson të dhënat e saj. Sipas vlerësimeve të fundit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, rreth 15.000 ushtarë rus janë vrarë në luftime. Slotkin, e cila ka vizituar së fundi Ukrainën, ka thënë se periudha e ardhshme 3-6 javë do të jetë shumë e rëndësishme për drejtimin që do të marrë lufta. Mendoj se kemi dëgjuar presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se ukrainasit duan të godasin fort Rusin para sinës së dimrit, ka thënë ajo. Nëse konfirmohen, këto shifra do të përbënin humbje të mëdha për Rusin, teksa Ukraina qen përpara kundërofensive në pjesët jugore të pushtuara nga Rusia me qëllim të marrjes së kontrollit të qytetit Kherson. Ky qytet, i cili ka pasur popullsi prej 290.000 banorësh para luftës, aktualisht është nën administrat të emëruar nga Moska. Khersoni ka qenë një prej qyteteve të para që ka rënë në duart e forcave ruse pas nisjes së luftës. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimin e saj të fundit se kontrofensiva ukrainase në Kherson po fiton momentumin. Rikthimi i kontrollit të qytetit do t'ju krijonte Ukrainës një teren për të marrë dhe disa pjesë tjera në brigjet e detit të zi. Në anën tjetër, humbja e Khersonit do dëmtonte përpjekjet e Rusisë për të shpërfaqur pushtimin si sukses, ka thënë inteligjenca britanike. Sekretari i Këshillit Ukrainas së Sigurisë, Oleksij Danilov, ka thënë se trupat ruse janë duke u rishpërndarë në jug të shtetit përfshirë zonën e kundër ofensivës ukrainase. Megjithatë, ai ka thënë se Ukraina është duke pranuar shumë armë nga partnerët ndërkombëtar. Në mesin e armëve që kanë pranuar ukrainasit janë edhe sistemet raketore HIMARS të Shteteve të Bashkuara. Ky sistem raketor ka rrezë gjatë veprimi dhe është më precize se sa artilleria e periudhës sovjetike që Ukraina ka pasur në arsenalin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Rusisë një marrëveshje që synon lirimin dhe kthimin në Shtetet e Bashkuara të yllit të basketbollit Brittany Griner dhe amerikanit të burgosur Paul Whelan, tha të mërkurën sekretari i shtetit Antony Blinken, raporton Zëri Amerikës. Krye diplomati amerikan tha gjithashtu se pret të flasë me homologun rus për herë të parë që kur Kremlini sulmoi Ukrainën, një ndryshim pret i politikës së mëparshme amerikane. Deklarata shënon rastin e parë që qeveria amerikane ka shpalosur publikisht ndonjë veprim konkret që ka ndërmarrë për të siguruar lirimin e basketbollistës Griner, e cila u arrestua në një aeroport të Moskës në shkurt nën akuza për drogë dhe dëshmoi të mërkurën në gjykat. Blinken tha se kishte kërkuar të fliste në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Nëse zhvillohet telefonata, kjo do të ishte biseda e parë mes krye diplomateve të Washingtonit dhe Moskës që nga 15 shkurti, rreth një javë përpara se Rusia të sulmonte Ukrainën. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të mobilizojë forcat bërthamore. Duke folur në një ngjarje të organizuar në përvjetorin e luftës koreane, Kim ka thënë se Korea Veriore është plotësisht e gatshme për çfarëdo lloj përballjeje ushtarake me Shtetet e Bashkuara, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA. Përgjatë fjalimit, Kim ka thënë se kërcënimet bërthamore nga SBA-ja bëjnë që Korea Veriore të kryejë detyrën historike urgjente të forcimit të mbrojtjes. Sipas tij, SBA-ja ka keq interpretuar stërvitjet e rregullta ushtarake të Koreas Veriore, duke i quajtur provokime. Qyteti kinez Wuhan ka izoluar pothuajse 1 milion njerëz pas raportimit të 4 rasteve asimptomatike me koronavirus. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan. Kina zbaton strategjinë e zero rasteve me COVID duke përfshirë testime masive dhe izolime të ashpra. Një masë e tillë ka rezultuar me më pak vdekje se sa në shumë shtete tjera në botë. Wuhani është bërë i njohur për botën në fillim të vitit 2020, pasi ka qenë qyteti i parë në botë që ka zbatuar masat të ashpra të izolimit. Masën e njëjtë më vonë ka ndjekur edhe pjesa më e madhe e botës. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.